Por. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. Для кого у Менском клубе «До зари» ладятся вечеринки «Русским быть модно» с Путиным на плакатах? Наш коллега Валер Карбалевич до середы будет жить в аэропорте Франкфурту. Творчая простора арт-сядзіба переехала в новый офис у центра Менску. Про гэта и іншае на протягу ближайшие полгодины. Але пачнем мы нашую праграму з паведамлення пра ўкраінскія падзеі. 3 лістапада ў падкантрольных баевікам раёнах Данецкай і Луганскай абласцей прайшлі гэтак званыя выбары, якія Украіна, Еўразвяз і Злучаныя Штаты Амерыкі лічаць нелегітымнымі. Пра асаблівасці сепаратысцкіх выбараў Данецку Радыё Свабода распавёў мясцовы журналіст Алексей Мацука. З ім гаварыў Ігар Нержын.
Паводле ягоных слоў, тое, што адбывалася ў Донбасе, цяжка назваць выбарамі. Бюлетэні можна было раздрукаваць на прынтары. На шмат якіх выбарчых участках не было скрыняў і кабінак для галасавання. Адсутнічалі спісы выбарцаў.
Всё это, конечно, постановка для телекамер, исключительно, чтобы после этого российские СМИ могли делать выгодную картинку для своего потребителя, для внутреннего рынка и обосновать агрессию режима Путина в отношении соседней Украины. Поэтому сложно назвать выборами тот процесс, который вчера происходил. Они даже, мы спрашивали у них, у сепаратистов, почему нет оппозиции у вас. А они сказали, что, оказывается, это еще не актуально, чтобы была оппозиция у их движений. Ну, какая может быть оппозиция в условиях, какое может быть гражданское общество в условиях, когда любое инакомыслие подавляется оружием, подвалом, столбом, как Ирина Довгань, либо же просто убийством человека, как Владимир, депутат из Горловки, которого пароли живот ему.
Как отрымалась картинка и люди пришли на выборы, сепаратисты раздавали на выборчих участках танные продукты.
Было две очереди на каждом участке. Одна очередь была, чтобы взять бумажку проголосовать. Вторая очередь была за продуктами, которые, например, килограмм картошки, килограмм лука, килограмм капусты, килограмм морковки можно было купить 1 гривну каждый килограмм. Это очень дешево, ну и это практически бесплатно.
Поводле Мацуки гэтыя продукты привез апошні российский гуманитарный конвой. Так само на некоторых участках выдавали бесплатно кашу и пирожки.
На самом деле это унизительно для любого человеческого достоинства, когда вокруг нету еды, все ожидают возникновения дефицита продуктов. Сепаратисты на этом просто наживаются, играют на бедности, нищете, выкидывая на эти участки свои мешки с картошкой и морковкой, которые им прислали их друзья из Российской Федерации.
Але, як кажа Мацука, люди приходили на выборчие участки не только для танных продуктов.
Приходили люди на участке, для решимости, что если они вот уже совершат этот сакральный акт с листиком А4, отпечатанным на принтере, а им тогда начнут выплачивать зарплату. Они стремятся, чтобы любое начальство уже хоть какое-то было, и тогда будет все хорошо у них в жизни. Есть такая логика у наших людей тоже, что вот сядет человек в пиджаке, пусть даже у него будет автомат, но он будет директором. И этот директор будет уже решать их проблемы, вопросы, распределять деньги, и они будут получать свои там 3-4 тысячи гривен. Конечно, все это складывается в условиях тотального страха, отсутствия инакомыслия. Ну, то есть вот как при Брежневе на улице бы кто-то спросил, вы поддерживаете советскую власть? И вам бы все, да, поддерживаем. То же самое сейчас и в Донецке.
Паводле Мацукі, чэргі, якімі хваляцца сепаратысты, ствараліся на выбарах штучна. Напрыклад, у Варашылаўскім раёне Данецку зарэгістравана 120 участкаў, але адкрытыя былі толькі 12. Що гэта данецкі журналіст лічыць прыкладам тых брудных тэхналогіяў, якія выкарыстоўвае Крэмль у адносінах да Украіны?
Все, что происходит на территории Донецкой области, это большая технология. Технология удержания режима Путина при власти. Технология мести Украине за свободный выбор на Евромайдане. Технология мести за побег Януковича. Технология мести за то, что Украина вышла из кармана этого, а Белоруссия пока во втором кармане, к сожалению, еще остается.
Мацука означает, что никакой соправдной конкуренции на выборах у ДНР, где перемог премьер-министр Александр Захарченко, не было. Іншыя кандыдаты, Александр Кофман і Юры Сіваконенка, былі хутчэй сімвалічнымі фігурамі. Хоць саміх Севаконенку і Кофмана журналіст называе людзьмі невыпадковымі для сепаратысцкай тусоўкі. У мінулыя гады яны адзначаліся ў прарасійскіх акцыях у Донецку, але ўсе іх лічылі абсалютнымі маргіналамі.
Эти люди, они никогда не определяли локальную политическую картину. Там мы их воспринимали всегда городскими сумасшедшими. Но они, в общем-то, на эту роль так и претендовали, потому что их риторика не соответствовала запросам общества. Они все время с какими-то абсолютными мифами возникали, с заговорами какими-то, какими-то теориями всеобщего глобального порабощения, ну и так далее. Это, конечно, вызывает усмешку в нормальном обществе. Но как только появилось оружие в руках у этих людей, как только стала нужна их риторика в стране с агрессивным режимом Путина, то, конечно, они себя ощутили хозяевами жизни. При них криминальный мир, который был раньше спрятан, он сейчас в Донецке выплыл на поверхность. Ну, чтобы вы понимали, например, некоторые воры, которые в Донецке были в тюрьме, они сейчас на свободе и на майбахах ездят по улице Артема с какими-то женщинами. То есть это классический такой вот карикатурный образ, но он реальный. Для них понятие свобода слова, демократическая процедура, для них понятие как таковое гражданское общество, они не существуют в их лексиконе, в их мироощущении. У них существуют совершенно другие понятия, которые, к сожалению, имеют мало общего с цивилизованным развитием человечества.
Пра гэтак званыя выбары, якія 3 лістапада прайшлі ў падкантрольных баевікам раёнах Данецкай і Луганскай абласцей Украіны, мы гаварылі з тамтэйшым журналістам Алексеем Мацукам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі клуб «Дазары» правёў некалькі вечарынак пад назвай «Рускім быць модна» і «Russian Night». На плакатах-запрашэннях намаляваныя матрошкі, Крэмль, аўтамабіль «Чайка», прэзідэнт Пуцін і аўтамат «Калашнікаў». Вечарынкі прайшлі 1, 2 і 3 лістапада. На каго разлічаныя імпрэзы, якія з плакатаў рэкламуе сам Уладзімір Пуцін, высвятляла Кацярына Зайкоўская.
Як клуб «Дазары» рэкламуе такія вечарынкі і на каго яны разлічаныя? Апроч плакатаў з Пуціным матрошкамі і аўтаматам Калашнікава, ёсць рэклама таксама ў інтэрнэце.
Эх, душа руская. На прасторах «Дазары» сегодня сможет разгуляцца настоящий патриот рускага каларыта. Матрошкі будуць нескромно улыбацца, а запацевшая рюмка да бадвалалайку скрасіць асеннюю ночь. Если внутри вас живет огонек неудержимого русского веселья, настоящего озорного гуляки и повесы, запрягайте сани и народ умчитесь в «Дазары», где русским быть модно.
Так заклікае на вечарынку сайт клуба. У праграме «Руссканародны перформанс», некалькі рускіх дыджэяў і шоу-балет «Дазары». На ананімных умовах мне ўдалося пагутарыць з былым супрацоўнікам клубу «Дазары». І ён кажа, што такія мерапрыемствы пастаянна праходзяць у гэтым клубе. Па-першае, таму што заснавальнік расеец, а цяпер ужо і арт-дырэктар таксама. Вось ён і робіць гэтую тэматыку. А па-другое, адзначыў хлопец, трэба разумець, што гэтыя даты 1, 2 і 3 лістапада супадаюць з датамі вялікіх вакацый у Расіі, і таму расейцы цягнуцца ў Беларусь адпачываць, дзе можна ў казіно гуляць і з дзеўкамі нашымі знаёміцца. Сацыёляг Лідія Міхеева лічыць, што такія плакаты і ўвогуле ўся гэтая рэкламная кампанія клубу «Дазары» вынік выкарыстання нізкіх архетыпаў сучаснасці для прыцягнення расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь траціць свае грошы.
Клуб «Дазары» — гэта не добры густ апрыёры, як такі. Мне падаецца, што гэта такая спроба іранічна падысці да русафобскіх настрояў, которые зараз лунаюць у паветры і в Беларусі, і на Украіне, нават у расійскім. Мне падаецца, што менавіта турыстаў з Расіі ў клубе «Дазары» вельмі шмат. І гэта іх асноўная аўдыторыя, што гэтага клуба такое рэнамэ ўжо склалася, што гэта клуб для адпачынку там расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь, каб з беларускімі дзяўчатамі пазнаёміцца. Мне так падаецца, што гэта спроба сказаць, што не, мы неправда, мы ў Беларусі не любім расейцаў. Мы нават можам крыху, як кажа прэзідэнт, прагнуцца пад расейцаў. Мы можем быть вельми ироничными, мы можем запрашать до себе и быцем бы вось так вот с гэтыми балалайками, медведями разом уключать их у свой символичный комплекс нашего клуба. Мне подается, что вельми так уже упираться за гэтага было бы довольно странно, потому что гэта вогуле такі клуб, які шмат себе чем нічога дозваляє, і гэта одна з вельмі шматлікіх ведаю приколаў, ці як сказаць.
Клуб «До зарі» не адзіны, які праводзіць тэматычныя рускія вечарынкі. Напрыклад, кожную нядзелю ў менскім джэк-клаб праходзяць рускія ночы.
Чаму ў менскім клубе «До зарі» модна быць рускім, высвятляла Кацярына Зайкоўская.
Як варта ацэніць апошняе рашэнне рады еўразвязу, падоўжыць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, аднак выключыць з чорнага спісу 24 чалавекі. Ці мяняецца стратэгічнае стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Менску? Наколькі моцнай будзе падтрымка еўразвязу дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а вось з адным з ягоных удзельнікаў, нашым калегам, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам, здарылася непрыемная гісторыя. Да серады ён будзе вымушаны жыць у аэрапорце нямецкага горада Франкфурту. Там яго затрымала паліцыя за тое, што ён перасекаў мяжу, маючы ў пашпарце славацкую шэнгенскую візу. Вось што расказаў з франкфуртскага аэрапорта па тэлефоне сам Валер Карбалевіч.
Першая поездка, у меня новый паспорт и новая виза, и первая поездка в Украину, когда я дала визу, а лишь в Украину, это проблема. Полиция это. И мне доросли решение, что меня не выпускают в Украину, и я повинен въехать. Но поскольку квитка нема, то, ну, как бы ситуация такая безвыходная.
Палітолях кіраваўся праз Франкфурт у Страсбург на форум «За демократию», дзе адбываецца сустрэча групы беларускіх журналістаў з супрацоўнікамі Рады Европы. У амбасаде Славаччыны Радыё Свабода паведамілі, што памежнікі любой з краінаў шэнгенскай дамовы маюць права не прапусціць чалавека праз мяжу, калі першы ўезд па візе адбываецца не ў тую краіну, якая яе выдала.
Если он бросил у нас визу, он должен знать, что первая страна есть до Словакии, ну а потом должен просто нам дать документ какие-то, что ему нужно в Словакии. Но и должны знать, что наличие визы не значит, что пропустят этого человека через границу. Даже если бы он Словакию с этой визой, как бы первую поездку сделал, его может так случиться, что его не пропустят. Но причины это должны вам комментировать, вот те, которые не пропустили, мы не знаем. Знаете, мы не пограничники, мы в том трудно разбираемся, но наличие визы не значит, что вас пропустят в ту страну, в которую вы следуете. Это в шенгенских правилах, общее правило.
Что ж, правила есть правила, закон есть закон. Мы жадаем нашему коллегу Валеру Карбалевичу хутчэйшего вертання дадому. Вы слухаете Радио Свобода, ли микрофона Сергей Шупа. Сегодня у программы. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч да серады вымушаны жыць у аэрапорце Франкфурту. Там яго затрымала паліцыя за тое, што перасекаў мяжу, маючы ў пашпарце славацкую шэнгенскую візу. У менскім клубе «До зарі» ладзяцца забаўляльныя вечарынкі «Рускім быць модна» з Пуціным на рэкламных плакатах. Цэнтру анкалогіі ў Бараўлянах перададзеная частка накладу кнігі «Жыццё пасля раку». Творчая прастора «Артсядзіба» пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры гораду з відам на праспект. У Буду-Кашалёве ў Гомельскай вобласці аўрал перад сёлетнімі дажынкамі. У Беларусі адбываецца каласавіны, серыя культурных імпрэзаў, прысвечаных Якубу Коласу, а ў Віцебску аднаўляюць традыцыйныя вячоркі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння больш за 100 асобнікаў кніжкі «Жыццё пасля раку», выдадзенай ў серыі «Бібліятэка Свабоды», трапілі да сваёй мэтавай аўдыторыі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медычнай радыялогіі ў Бараўлянах. Цяпер пацыенты, якім пастаўлены такі дыягназ, на досведзе 22 герояў кнігі могуць пераканацца, перамагчы анкалогію цалкам рэальна. Але для гэтага патрэбны супольныя намаганні лекараў, саміх хворых і блізкім іх людзей, перадае Ігар Карней.
Кнігі, міні-плакаты з выявамі герояў шэрых аповедаў, налепкі і ўлёткі «Рак пераможам» Свабода перадала загадчыку аддзелу арганізацыі супрацьракавай барацьбы анкалагічнага цэнтру кандыдату медычных навук Паўлу Майсееву. Наколькі важна разбураць стэрэатыпнае ўяўленне пра нібыта смяротны дыягназ? Ці треба виводять рак з закритої непублічної простори, афішуючи тих, хто доказав необґрунтованість подобних ствердженняв.
Треба афішувати не саму хворобу, яна і так афішована у нас більше, ніж є. А ось треба афішувати наші поспіхи у боротьбі з цією хворобою. Це відовочно. Каб люди прийшли сьогодні до того сприяння, що рак – це не присута, це діагноз, і що з цим діагнозом треба і справлятися, і вилічуватися. Ось це, пожалуй, що перше, що треба, як ви кажете, афішувати. Больше того, афішувати треба супольні намагання врачей, пацієнтів, хворих, їх близьких, там, родних, знайомих і так далі, тих, хто допомагає змагатися з цією хворобою.
Абсолютне більшення людей, отримавши онкологічний діагноз, не випускають цю вістку за межі сімейного кола. І навіть одолівши хворобу, не хочуть бравірувати перемогою. Хтось і так і не досягнув ранніших кондицій, хтось і просто каб не сурочить. Тое, што ў кнізе «Жыццё пасля раку» два дзясяткі чалавек упершыню ў гісторыі беларускай медыцыны расказалі пра свой шлях да выздараўлення, гэта, на перакананне Паўла Маісеева, сапраўдны грамадзянскі ўчынак.
Тое, што каб гэтая кніжка выйшла, людзі, якія тут распавядаюць пра сваё жыццё, пра сваю барацьбу з гэтай хваробай і пра жыццё пасля хваробы, што найбольш важна, гэта калі не нейкі такі, можа, от і калі такі маленькі грамадзянскі такі ўчынак, таму што не кожному з нас так відкрито можна розповідати про свої справи, про свою хворобу, про те, що відбувається у житті після цієї хвороби. Відомо, що це вельми важлива справа. Я лічу, що ця книга так само буде такою цеглинкою в цю нашу перемогу, на що ми всі сподіваємося.
Цікавлюся господара Маісеєва, кому найперш буде адресована книга, хто буде серед перших її читачів у онкологічному центрі.
Я думаю, що ця книга, вона потрібна перш за все тим, хто виходить з цих стін, хто отримав лічення і у кого життя починається на нову, скажімо так. Коли не на нову, то в нових ніяких обставинах, тому що треба нечто міняти, ніякі погляди на життя, звички міняти. Я думаю, що це перш за все для тих, хто ось отримав шанс.
Масова з'ява привела до того, що профільне стаціонарне відділення заповнене по всій країні. Значна кількість лікується амбуляторно. Питаюся у суразмоўцы, колькі онкологічна хворых у Бараўлянах цяпер.
Больш за 800 ложкаў у цэнтры. 800 пацыентаў знаходзяцца на стацыянарным толькі лячэнні. А яшчэ ж ёсць, хто амбулаторна лечыцца. Прамянёвая тэрапія і хіміятэрапія. Даволі шмат. Трэба сказаць толькі, што ў год мамаш 10 тысяч толькі хірургічных вымешательств атрымліваецца. Я бы так сказаў, наша плата за тое, што мы жывём. Чым больш мы жывём, тым больш рызыка паймець такую хваробу. Коли ранее люди жили 40-50 год, то они просто не доживали до раку. А сегодня натуральная речь. Коли люди жили 100 годов, так они бы все помирали от раку. Это хвороба старых людей. Чем дольше человек живет, тем больше шансов мы иметь эту хворобу.
Но вот в этой книге есть и молодые представители.
Конечно. В уголе любая хвороба мое выключение, и сегодня никаких там сомнений. И для молодых людей это так само. И книжка будет такая каштовная. Відовочно, не так различують. О, я ще молодий, мені рак не погрожує. Це неправильна така думка. Хвороба вголі не вибирає. Молодий чи старий. Просто на сьогоднішній день справа така, що це люди пожилого зросту. Хто буде ведати, що буде за 10 років, про 20 років. Може все зміниться, і генетичні ніякі пройдуть зміни, і може ми будемо мати молодіший зрозумів. Є ж форми рака, ці там злоякісні лімфоми, які більше для людей молодого Так што тут ёсць розныя моманты, якія трэба ўлічваць.
Паводле статыстыкі, у Беларусі штогод анкалагічны дыягназ ставіцца блізу 40 тысячам чалавек. Парадку 18 тысяч дачасна паміраюць. Але, як паказвае досвід герояў кнігі «Жыццё пасля раку», адцягнуць сыход, вярнуўшыся да жыцця, зусім рэальна.
Сёння больш за 100 асобнікаў кнігі «Жыццё пасля раку» было перададзена Цэнтру анкалогіі ў Бараўлянаў. Пра гэта паведамляў Ігар Карній. Вышымайкі, спід-дейтинг по-беларуску, дзень вышыванкі – усе гэтыя іншыя мегапапулярныя падзеі з'явы прыдумалі людзі, якіх аб'яднала арт-сядзіба. Творчая прастора арт-сядзіба пераехала ў вялікі двухпавярховы офіс у цэнтры Менску з відам на праспект. Тут каманда працуе ўжо месяц і спадзяецца, што шукаць іншага месца ўжо не давядзецца. Рэпартаж з новай пляцоўкі арт-сядзібы Ганна Сасноўская.
Арт-сядзіба змяніла не толькі месца, але і асноўны накірункі дзейнасці. Цяпер гэта не толькі публічная пляцоўка, дзе штодня адбываюцца канцэрты і іншыя мерапрыемствы. Каманда арт-сядзібы, у якую ўваходзіць 6 чалавек, плануе ладзіць буйнейшыя мерапрыемствы і больш маштабныя падзеі. Адзін з апошніх праектаў творчай пляцоўкі спід-дэйтынг або спатканні па-беларуску, якія арт-сядзіба запусціла на мінулым тыдні і плануе працягваць далей. Падчас спаткання незнаёмыя хлопец і дзяўчына маюць некалькі хвілінаў, каб паразмаўляць па-беларуску. Калі ж узнікне ўзаемная зацікаўленасць ці сімпатыя, яны могуць працягваць знаёмства. Пра тое, як прайшло мерапрыемства, распавядае адзін з супрацоўнікаў арт-сядзібы паэт Алесь Снег.
Было 9 пар, то бок 9 дзяўчат, 9 хлопцоў, і ведаць, у іх так вочы гарэлі, калі яны прыйшлі знаёміцца. Быў акцэнт на тым, каб яны не ведалі дзе аднаго. І гэта атрымалася. Я бачыў хлопцоў, яны не ведалі дзяўчат. Бо звычайна беларускамоўныя, як ні круці, яны будуць ведаць дзе аднаго, хоць крыху бачылі.
На новы камерцыйны ўзровень арт-сядзіба выйшла, запусціўшы свой праект «Сымбальбай», у межах якога з'явіліся вышымайкі, сучасныя стылізаваныя цішоткі з беларускім прынтом арнаментам, якія скарылі не толькі сталых наведнікаў беларускамоўных імпрэзаў. Набываюць цішоткі дзяржаўныя прадпрыемствы, спартоўцы ці музыкі. Дырэктар арт-сядзібы Павел Белавус жартуе, што яны цяпер працуюць на сістэму. Паводле яго, бізнес на беларускай справе рабіць можна і трэба, тым больш, што цяпер беларускія сімбалі карыстаюцца вялікім попытам.
Вельмі пазітыўны водгук, прыходзяць разнастайныя людзі, усім падабаецца, усе зацікаўленыя, звяртаюцца дзяржаўныя прадпрыемствы, банкі набываюць там тыражамі да 40 штук. Прыорбанк, вось, напрыклад, набыў толькі 40 штук. І, ну, і іншыя прадпрыемствы бізналам набываюць там ад 10 до 20. Вось апошні раз прыходзілі фанаты хакейнага клуба «Дынама», яны едуць на матч у Хельсінкі падтрымаць, і ўзялі адразу 53 штукі, увесь аўтобус будзе пасля на арэне, на стадыёне, вось у гэтых нашых кашулях.
Калі ж са сваімі буйнымі праектамі арт-сядзіба стараецца выйсці па-за межы офісу, то ў памяшканні практычна штовечар адбываюцца розныя мерапрыемствы. Курсы беларускай мовы, якія вядуць мовазнаўцы Вінцук Вечорка і Пётр Садоўскі, заняткі па аратарскім майстэрстве, якія ладзяць задзіночэнне беларускіх студэнтаў, а таксама курсы відэамантажу. Сама ж арт-сядзіба ў планах мае іншыя праекты: правесці вялікі дзень вышыванак у палацы мастацтваў, зарганізаваць новы набор у школу арт-менеджэраў і распачаць трэнінгі для грамадзянскіх журналістаў.
У новым офісе творчай прасторы арт-сядзіба пабывала Ганна Сасноўская. Віцебская моладзь вырашыла, што беларускі народны звычай збірацца на вячоркі – это якраз тое, чаго бракуе сучасным хлопцам і дзяўчатам. Сябры студэнцкага этнаграфічнага таварыства «Поўнач» паспрабавалі аднавіць традыцыю і запрасілі праз сацыяльныя сеткі ўсіх ахвочых. Сабралася не толькі моладзь, але і людзі старэйшага веку, нехта прывёў з сабой дзяцей, і першыя віцебскія вячоркі 21-го стагоддзя атрымаліся вясёлыя.
Традыцыя вячорак – гэта даўняя вясковая звязёнка збірацца халоднымі вечарамі ў нейкай хаце. Такім чынам хлопцы да дзяўчаты мелі магчымасць бліжэй пазнаёміцца. Адбывалася ўсё пад наглядам дарослых, і падставовай прычынай для збору была праца. Жанчыны і дзяўчаты разам нешта шылі або вышывалі, нявесты рыхтавалі сабе пасаг, а кабеты перадавалі карысны досвед. Ідэя зладзіць вячоркі ў сучасным горадзе таксама нарадзілася на падобнай глебе. Спачатку ў Віцебску з'явіўся праект «Шыем строй разам». Ініцыятыва мясцовых дзяўчат, якія вырашылі ўласнымі рукамі пашыць сабе строі, андаракі, спадніцы і, канешне ж, кашулі, вышыванкі. Але штовечар на самоце лічыць крыжыкі на вышываных узорах неяк сумнавата, гаворыць Стася Цярэнцева, удзельніца студэнцкага этнаграфічнага таварыства «Поўнач».
Вот уже месяц, как мы проводим гурток по народному строю. Вот. И мы решили, что нехай люди, коли хочет в этом текавиться, нехай она выбить это правильно. А мы, у нас пришли люди, которые правда хочет пошить себе строй, которые правда хочет для тех кожи соправдные белорусские девчонки, и мы разом с ними по хвосте идем до этой мэты. И мы решили, что нам треба еще это подшивать. А был такие пригожие свыше, коли девчонки собирались разом в одной хате и подшивали, а после подшивали так само разом. І мы вырашылі гэта аднавіць абышай.
Вячоркі па Віцебску атрымаліся адмысловыя. Дзяўчаты вырашылі, што на самых першых вячорках працаваць не будуць увогуле, толькі адпачываць. Можа, гэта ў чымсьці не адпавядае этнакультурным канонам, але галоўная мэта віцебскай моладзі увогуле іншая, працягвае Стася Цярэнцева.
В энциклопедии советской написано, что это обычно было, зараз ее уже не проводится. У нас есть такая максимальность быть его носбитами притягивать. Посудность вечерок как раз была не тем, чтобы зарабить как могу больше. Мы так танцевали весь час. А мы, это был той вечер, когда запрошались хлопцы, которые вышали, сейчас не запрошались. И уже с хлопцами это было правда. Это были спевы, танцы, гульни.
На першыя вячоркі запрашалі праз сацыяльныя сеткі. Таму сабраліся і знаёмыя, і незнаёмыя паміж сабой дзяўчаты. Прынеслі хатніх прысмакаў, пірагі, печыва, гарбату, на стале былі нават самаробны хлеб і кава з жалудоў. Для большай утульнасці выключылі электрычнае святло і запалілі свечкі. Каб на вячорках яшчэ і шыць вышываць, дык яны былі б зусім іншыя. Таксама лічыць адна з удзельніц Марына.
Мы сабраліся тут больш як тусоўка такая моладзева. Сустрэцца з тымі, каго не бачылі даўно. У нас есть три незнакомые девчонки, мы с ними познакомились, потанчивали, собрали, поспевали. Треба хлопцев спрашивать, пишите, что хлопцы нам потребны, как бы вылучались активно. Я думаю, когда мы зараз бы вышивали, вязали, это было бы совсем по-иншему. Была бы такая атмосфера больше, напевно, повольная, нешумная. Треба сбираться частей, раз на месяц. Да, можно дрываться. По-народному, по-нашему.
Разом з дзяўчатамі і хлопцамі ў коле скакалі і малыя, што прыйшлі з бацькамі, і некалькі кабет сталага веку. Адна з іх напрыканцы нават расчулілася.
Вось на пачатку на такое не шкада. Пачулі і спевы прыгожы народны, і танчылі, і столькі маладога задору, гумору, і такога самага шчырай адданасці беларушчыне. Так што вялікі-вялікі вам дзяку, і будзем
дзяку шырокі прадаваць. Дзякуй тебе, Вязкова, дзякуй, што прыйшлі нам так само сваім.
Удзельнікі студэнцкага этнаграфічнага таварыства «Поўныч» зусім і не супраць, калі прыходзяць госці. Віцебская моладзь зладзіла ўжо шмат розных праектаў. Гэта і забаўлянкі для янкі, своеасаблівы курс заняткаў для маладых бацькоў з малымі дзецьмі, і арганізацыя народных святаў, і фальклорныя экспедыцыі, падчас якіх запісваюць аўтэнтычныя спевы, а потым выконваюць іх разам з музычным гуртом «Паўночная сухадроўка».
Пра адраджэнне вячорак у сярод віцебскай моладзі распавядала Браніслава Станкевіч. Нагадаю, што вячоркі – это не толькі забава і вечарынка, але і прозвішча. Прозвішча аднаго з нашых аўтараў – Вінцука Вячоркі, з якім мы яшчэ сёння сустрэнемся ў пазнейшых праграмах.
Пан, таварыш і спадар. Каторы з іх беларус?
Кирыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы.
Тэма сённяшняй перадачы, як па-беларуску называць вуліцы і пляцы ў беларускіх гарадах. Слухайте Радио Свобода, ли микрофона Сергей Шупа. Сегодня у программе. Политичный оглядальник Радио Свобода Валер Карбалевич до сироды вымушен жить в аэропорте Франкфурту. Там его затримала полиция за то, что пересекал мяжу, маючи в пашпорте словацкую шенгенскую визу. У Менском клубе «До зари» ладятся забавляльные вечеринки «Русским быть модно» с Путиным на рекламных плакатах. Центру онкологии у Баравлянах передаденная частка накладу книги «Житё после раку». Творчая простора «Артсядзіба» переехала у великий двухповерховый офис у центре города с видом на проспект. У Будокашалёве у Гомельской области аурал перед сёлетними дажинками. У Беларуси отбываются колосовины, серия культурных импрезов, присвященных Якубу Колосу. А у Витебску обновляют традиционные вечерки.